Český rozhlas Dvojka.
Konto ODS ve Švýcarsku, kakaová aféra, pouštní horečka, demise premiéra Stanislava Grosse. Jiří Paroubek ho dokonce obvinil z porážky své strany v parlamentních volbách. Hovořím jen o některých kauzách, které otevřel a zpracoval můj dnešní host do domu Jaroslav Kmenta. Právě teď vyšla jeho kniha Padrino Krejčíř o Radovanu Krejčířovi a do kin přichází film podle této knihy Gangsterka. My si budeme povídat za malou chvíli s mým hostem do domu o tom, jak pracuje investigativní žurnalista v českých zemích.
Dopoledne s Dvojkou.
Host do domu.
Milí posluchači, mému dnešnímu hostovi do domu prý už ve škole říkali minister informací. Nikdo se proto nedivil, když se po studiu pedagogické fakulty nestal učitelem, ale redaktorem ČTK, později v Mladé frontě a dalších denících. Jeho články způsobily třeba to, že se sešla Bezpečnostní rada státu, protože psal o podvodech ve vojenské tajné službě. Jeho články urychlili demisi premiéra Stanislava Grosse. Jiří Paroubek ho obvinil z porážky své strany v parlamentních volbách. Jeden z nejúspěšnějších investigativních žurnalistů u nás v roce 2009 obdržel prestižní novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského. Na svém kontě má kauzy, které otřásly naší politickou scénou i podsvětím. A o těch kauzách napsal 8 úspěšných knih a na základě těch knih bylo natočeno několik filmů. Právě nyní mu vyšla kniha o Radovanu Krejčířovi a za pár dní jde do kin film podle této knihy Gangsterka. Za knihou i scénářem stojí můj dnešní host Jaroslav Kmenta. Buďte vítán, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Jaroslave, jste napjatý teď? A nebo už ne?
Jsem napjatý, ale vy jste mě úplně odrovnala teď, jak jste to všechno, jakhle ten můj život jako zdrcla do takového krásného.
No to není,
krásného,
je tam toho mnohem víc. No, je tam toho...
Ale takhle, ono se to samozřejmě hezky poslouchá, ale úplně mi v hlavě se odvíjel ten život. Jako.
Defiloval tak, vám život.
No, tak,
víte,
tak,
byla tak, jednou reklama, až se podíváš zpátky, ať je na co koukat. Jo. Řekněte mi, když vy se podíváte zpátky, co vás tak hned napadne? Co jsou ty silné body, které ovlivnily váš život?
No vždycky jako, mě napadne, když se podívám zpátky, takový ta obava o rodinu, prostě, aby se jim náhodou něco nestalo. O mě nejde, já si vždycky o sobě umím postarat, ale člověk, když měl malé děti, teď jsou dospělejší, tak to bylo vlastně největší strach.
Tím jste začal dobře a nebylo tehdy třeba na místě rozhodnutí já do mnohých kauz, u kterých by mohlo jít o život nejenom mě, ale mé rodině, já do nich nepůjdu třeba, nebudu psát knihy k Motor Mrázek?
Nenapadlo mě to tak, abych se tím zaobíral jako nějak do důsledku, jo, já jsem... To, prostě to beru jako svoji práci a já myslím, že to má každý nějak v sobě daný. Jo. A jakákoliv jiná třeba profese i zaměstnání má taky své problémy, taky různá nebezpečí. Někdo, kdo dělá prostě v továrně, kde jsou kyseliny prostě a stříká to tam do očí, tak taky je v ohrožení života a dělá, třeba ho to baví nebo kvůli penězům, já nevím. Ale dělá to. Já to tak beru prostě, že mě ta práce baví a nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že bych měl přestat jenom kvůli tomu, že bych se měl bát.
Vaše paní se na to dívala stejně, když vám třeba přidělovali ochranku?
Ne, mě nepřidělovali
nikdy.
Ochranku.
Nemusel jste jim.
Nepostupovala jsem to. Ale manželka se snažila vždycky držet stranou toho mýho dění a zná v podstatě jenom z poloviny, nebo ani ne, z velmi malé části ty moje kauzy, takže si jako ona si nechávala spíš takový čistější hlavu pro ten chod ty rodiny.
Když člověk čte vaše články o některých kauzách, na kterých jste pracoval, tak se to tam hemží tajnými zdroji, odposlechy, hlubokými hrdly, že jo, to je krycí název pro zdroje z aféry Watergate a mobily na jedno použití, které jste tu a tam spotřeboval za den až 3. A člověka napadne, zdá vám opravdu, vlastně přeneseně se ptám znovu na to, tež zdá vám někdy šlo o krk?
Já jsem tyhle ty opatření, které jste jmenovala, tak jsem ve většině případech dělal proto, abych chránil zdroje svých informací. To je vlastně to nejcennější, co novinář může mít. A často se mi stávalo, že různé i státní složky nebo policajti, anebo i soukromě najatý detektivové se snažili zjistit, kdo mi tu nějakou informaci poskyt citlivou. A s ním by si to zřejmě vyřídili daleko hůř než třeba se mnou. Já jsem přece jenom jakoby na veřejnosti trošku víc vidět a oni nechtějí mít nic společného s násilím u člověka, u kterého by se to daleko s nás šetřilo a tak dále. Takže chráním své zdroje informací, netrpím žádnou chorobou, že bych se bál, ale jde mi hlavně o to, abych zachránil, co se dalo.
Vy jste doposud ještě neřekl, kdo byl vaším zdrojem v té velké kauze Mrázek, kdo vám dodal ty odposlechy tehdy. A já předpokládám, že si to asi ani dnes nedozvím, víte?
Ne. To si sebou vemu do hrobu. A nebo až, jako to bylo v případě Watergate, tak až budu mít ty vousy a budu nad hrobem, tak vám to povím. Ale myslím, že to bude docela sranda, protože ono to není tak jako jednoznačný, nebo ono to tak vypadá, na první pohled přijde člověk, předávám dokumenty a starej se. To tak nebejvá v životě.
No, milí posluchači, vám teď pustím písničku a já zkusím přece jenom tady na Jaroslavu Kmentovi pracovat a zkusím se ho vyptat na nějaké věci, třeba nám něco prozradí. Vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. When you love someone, milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je novinář, spisovatel a nakladatel Jaroslav Kmenta. Já už jsem před malou chvílí vzpomenula, že před několika dny přišla na trh vaše kniha Padrino Krejčí a ve čtvrtek lidé budou moci vidět premiéru filmu natočeného podle této knihy. A já si tak říkám, totiž když jsem četla nějaký váš starší rozhovor, tak jste říkal, že nejvíce pyšný jste na knihu Svědek na zabití. A tak si říkám, jestli teď, když je tady Padrino Krejčí, jestli jste to pořadí nějakým způsobem neotočil.
Tak to možná otočím, až bude hotová celá ta série, protože já jsem vlastně napsal první knihu o Krejčířovi, která má podtitul Afričan a je o tom jihoafrický a na bázi jeho. Teď vychází vlastně, že se vracím k té české stopě, která tady začala vlastně a má podtitul Gangster a ještě potřebuji právě dokončit tu celou sérii, aby se uzavřela ta Česká republika s tím jeho památným útěkem z vily, tak možná, až budu na konci sil, tak se to možná zvážím, že mě tohleto sebralo. Protože ono chtě nechtě, když děláte takovouhle kauzu, tak přemýšlíte, žijete jejich životem toho gangstera, vraždama, násilím a určitě to člověku prostě normálnímu běžnému, který samozřejmě k tomu neinklinuje, kam samozřejmě patřím, tak to nedělá dobře na duši.
Musím říci, že způsob, jakým vy si obstaráváte materiály, je asi běžnému novináři poněkud vzdálený. A samozřejmě s čím člověk zachází, tak tomu jde naproti. A proto mě zaujalo, když jsem se dozvěděla, jak vznikala kniha Svědek na zabití, že vás vlastně oslovil bývalý vexlák Michal Kliment v době, kdy ho policie vyloučila z programu svědků. A vy jste se dohodli, že mu na půl roku zajistíte ochranu a základní prostředky na živobytí a on vám odvypráví svůj příběh. Já jsem asi hrozně přízemní, ale prosím vás, kde jste jako na to třeba vzal, nebo jak jste to mohl zajistit? Vy jste mu najal ochranku, nebo jste ho měl doma?
No já jsem o tom přemýšlel, jak to udělat, ale pak mě vlastně napadlo úplně jediný, tak doufám, že neprozradím nějaký know-how, ale je to úplně běžný. Prostě jsem sáhnul do rezerv, zaplatil jsem to ze svýho.
A, tu ochranku?
Ne, já jsem mu ochranku nedával, ale našel jsem si pár míst penzionů ve středních Čechách, aby to nebylo daleko, protože jsem ho jezdil navštěvovat a tam jsem ho pod svým jménem vlastně zaregistroval a on tam bydlel asi anonymně a živil jsem ho, staral jsem se o jeho bezpečnost, protože já jsem v tom neviděl úplně a priori, jako, já jsem na začátku neviděl, že z toho vznikne nakonec kniha. Pro mě to bylo jako dobrý, že jsem se mohl vyznat v těch peripetích toho organizovaného zločinu a on byl vlastně cenným svědkem těch všech událostí. A pak z toho teprve vzniklo takový spíš osobnější pouto, protože se vám toho člověka zželelo, jo? Protože on se dostal fakt úplně jako na dno té společnosti, byl skoro bezdomovec a byl v ohrožení života, protože oni ho z toho programu na ochranu svědků pustili a to bylo, jako kdyby ho tady vystavili na Václavském náměstí a řekli, tak si do něj střílejte ti, proti kterým vlastně on začal mluvit. Jo? A to, že my jsme mu dali pak jakoby prostor, nebo já vlastně tou knihou, co jsem pak sepsal, tak jsme vlastně všem řekli, helejte, tady je člověk, který už všechno řekl a nemá smysl ho zabíjet nebo mu něco dělat. Takže ono to vlastně uchránil. A jediné, co můžu prozradit, že vím, že ještě před 4 měsícema žil, takže dostal jsem od něj zprávu, že je v pořádku.
Přišla vám pohlednice. No. Řekněte mi, netrpíte někdy, když s těmi svými v uvozovkách hrdiny. Trávíte hodně času, netrpíte trochu štokholmským syndromem? Protože teď vlastně o Michalu Klimentovi mluvíte úplně něžně.
Ne, tak on to byl taky lotr samozřejmě v jistý době a podílel se na podvodech a snažím se využívat zdroje informací z toho prostředí takový, kteří nemají na triku úplně jako to nejhorší, to znamená, že by někomu vzali život. Protože tam prostě to nejde vlak, prostě ten člověk, jestli jednou něco takového spáchá, tak nemůžete mít za prvé jistotu, že něco takového neudělá, po druhý za peníze. A z takový lidi já nad nima slitování nemám. Ale pokud se dostali nějakou formou osudu do situací, do kterých se dostali, tak jsem ochotný jaksi slevit a povídat si s nimi. No ono to je, víte co, ono to je těžký, protože to je vlastně i policejní práce. Odkud mají čerpat policajti nebo investigativní novináři informace, aby to byla realita? Nemůžete jít tadyhle na ulici a zeptat se kolem jdoucího, co si myslí o podsvětí. Musíte najít člověka, který v tom žil. A to jsou právě ty lidi, ty lotři, kteří z nějakých pohnutek, z nějakých důvodů budou muset pak přejít na druhou stranu.
Na druhou stranu, ale říkáte, že v praxi by nemělo být to, že novináři úzce spolupracují s policií a používají vlastně stejné techniky. Ve filmu Kmotr to tak vypadá, ale v knize je to trošičku jinak.
Tam byla situace, no, v tom příběhu Kmotra, v tom filmu, tak tam...
Dobří investigativní žurnalisté a dobří policisté tvoří partu.
Ano, a to byla taková umělecká licence samozřejmě od tvůrců. Já jsem s tím úplně jako samozřejmě nesouhlasil, protože to takhle v reálu není. Tam existuje prostě jako přísná hranice toho, že novináři se nepodíleli na vyšetřování. Ale mezi náma, oni tam potřebovali dostat nějakou ženskou do toho filmu, jako filmovou roli. A tam se jim hrozně líbila, prostě obsadili to nakonec Vicou Kerekeš a z ní udělali takovou tvořivou součást toho celého děje. Takže to byla opravdu umělecká licence.
To musí být v rámci dobré zábavy, nebudeme příběh kazit pravdou.
Český rozhlas Dvojka.
Stopy, fakta, tajemství.
Dvě ženy, které se nepotkaly, ale v jednom časovém okamžiku je spojilo neobyčejně silné pouto. Pouto jedné svaté až mystické knihy. Knihy, která dokazuje, že na světě není nic tak vznešeného, jako každodenní odvaha a hrdinství obyčejné ženy.
Stopy, fakta, tajemství.
Dnes od 18 hodin a 30 minut na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Jaroslave Kmento, když jste se rozhodl, že zpracujete kauzu Radovana Krejčíře, bylo to proto, že je to velký gangster současné doby, anebo vás na něm zajímalo ještě něco dalšího?
Tak to hlavní, proč já jsem do toho případu šel, tak bylo to, že jsem viděl, jak na kauze Krejčíř prostě nefunguje úplně, jak by měl stát. To znamená prostě policie a aparát státu, který má potírat organizovaný zločin, protože...
Co máte konkrétně na mysli, promiňte?
No, si musíte klást otázku, jak to, že ten člověk prostě tady, dejme tomu, 10 let prostě přežíval bez povšimnutí policie až do chvíle, když... Samozřejmě on měl na triku nějaké drobnější kauzy ze Severní Moravy, než se dostal do Prahy a pak byl stíhán až později z těch větších lotrovin a podvodů. Ale kladete si otázku, proč už v zárodku prostě ten stát nejde víc po patách těm mafiánům a nechá je rozrůst do takové chobotnice. A to je vlastně o tom, že oni to speciálně nazývají, myslím, politici nebo ve zprávách tajných služeb je, že je to dysfunkce státního aparátu, že to korupční prostředí, ve kterém se tady občas pohybujeme jako hodně, hodně těžce, takže způsobuje to, že vlastně jak jsou skorumpovaní úředníci a politici, tak to dává větší možnost pro gaunery, kteří dělají ty daňové podvody a utíkají vlastně státu peníze. To je vlastně takový jako hlavní motiv případu Krejčíř, protože čeho se on tady dopustil vlastně v České republice? On tady udělal gigantický daňový podvod ve výši 500 milionů korun, neodvedl státu za případ obchodu s pohonnými hmoty, takzvaný případ M5. A trvalo několik let, mnoho let, vlastně asi 8 let, než se to podařilo rozlousknout nějak u soudu a vlastně dát mu nějaký trest. On mezi tím si vlastně tady mohl dělat, co chtěl.
No, pak se ovšem ho vydali zatknout, což je věc, kterou i Vojahlka si dokonale schrnul do popěvku ve své písni Sebral se a sešel s Černošic do Seychel. Vy jste do Seychel, na Seychely, šel potom za ním. Řekněte mi, když se pak vlastně s takovýmto negativním hrdinou, ale zároveň hrdinou vaší knihy setkáte tváří v tvář, najdete u třeba Radovana Krejčíře pro něj také v sobě tolik pochopení, jako jste třeba našel pro Michala Klimenta, o kterém jsme tady před chvíli hovořili?
Ne, ne, to je úplně vlastně jiný případ. Já jsem pro něho pochopení nikde nenašel a asi ani nenajdu, protože on neprošel nějakou takovou tou katarzí, jako ten Klimenta, a nezačne vlastně ozřejmovat tu minulost a nezačne vysvětlovat vlastně, proč se dostal do nějakých potíží nebo do problémů a nepomůže třeba tomu státu, aby odkryl ještě daleko závažnější zločiny, než který se třeba dopustil. A to, já bych prostě s takovým člověkem jdu na kafe jenom v případě, že ho potřebuji konfrontovat s těmi fakty, které jsem nazbíral, ale že bych s ním šel na pivo, anebo mu ho schovával jako Michala Klimenta, tak ne.
Našel jste tady v jeho případu podobné prorůstání tady tohoto podsvětí s politickou výkonnou mocí a tak dále?
On vlastně na rozdíl od někdejší jeho předchůdce vlastně kmotra Františka Mrázka, tak měl trošku jiný způsob, jak tady ovládat to prostředí. On prostě přišel s kufrem peněz, hodil ho na stůl tomu člověku, který ho potřeboval získat, a takhle drasticky ho vlastně jako přinutil ke spolupráci. Mrázek na to šel trošku jinak, uplácel vlastně lidi, až když pro něj něco udělali, šel formou takového postupného kamaráčovtu, že se zpřátil s lobbystou, který mu zařídil zase kontakty ve vysoké politice. On si velmi dobře třeba ten Mrázek tykal s Miroslavem Šloufem, šéf poradcem tehdejšího premiéra Miloše Zemana, chodil přímo za ním na úřad vlády. Tohle Krejčíř nedělal, prostě takový brutálnější způsob ovlivňování. A on když byl ve vězení, tady asi 30 roků v roce 2002 Krejčíř, tak jsme mohli velmi dobře vidět, jak funguje díky tomu, že on posílal takový motáky z vězení svým spolupracovníkům a vlastně říkal tam, co mají dělat, jak se zachovat, aby znemožnili policajtům nashromáždit ještě víc důkazů, aby ho mohli odsoudit. A on do těch motáků psal prostě, tak tamhle toho svědka mám už ho konečně umlčte, mám snad ho poslat na vozejk ještě, když jsem tady ve vězení, nebo zajděte za tím policajtem, za tím nějakým konkrétním, který to tehdy dělal, a dejte mu nějaký prachy, ať už konečně něco dělá pro nás. Jo. Takže fakt jako nevybíravý metody.
Myslíte si, že když teď v Jižní Africe udělali pravděpodobně práci za nás a že pravděpodobně bude 11. září odsouzen, nebo odsouzen už byl, ale dozví se na jak dlouho, takže ta chobotnice přišla o hlavu anebo jenom o jedno chapadlo?
Myslíte jako tam v Jihoafrické republice?
Nebo celkově, když ještě to stále tady tak jako na dálku řídí.
Tak on už ten vliv tady má jako poměrně malý, protože ta část organizovaného zločinu, která se s ním třeba v té době, když tady působil, spřáhla, tak už od něj dala ruce pryč, protože si moc dobře vidí, odkud prostě pokud netečou peníze a není ten vliv, tak prostě pro něj dělat nebudou. Takže ten vliv je, pokud je o Českou republiku, malý. A v Jihoafrické republice, tam si myslím, že byla poslední kapka v jeho případě, takže tam zemřel jeho velmi blízký spolupracovník, nějaký ISA, který patřil do významné součásti toho johannesburského podsvětí a měli ho tam jako docela, jako teď ty mafiáni rádi. A oni dávají vlastně Krejčírovi za vinu, že ho zabil. A teď vlastně všichni říkají, že jestli se dostane Krejčíř do vězení jako takového, už jako odsouzený, on je teď vlastně pořád ve vazbě, kde k němu nemají přístup ty ostatní gauneři, tak může být pro ně daleko větší riziko životní.
Dopoledne zavináč rozhlas.cz. Jaroslav Kmenta, novinář a spisovatel, mým dnešním hostem. Když se tak dívám na vaše kauzy, Jaroslave, tak si říkám tady ODS, jejich tajné konto ve Švýcarsku. Dodnes si vlastně většina lidí myslí, že se žádné konto nenašlo.
No, což je právě ono.
A vy říkáte, že to tak není.
No, protože tam byla ještě možná jako lidem utkvěla v paměti taková ještě jedna aféra, která byla, že existovala švýcarská vila Klause. To byl ten fake, to byla ta nepravda, která se někde rozšířila. Ale faktem bylo to, co jsme, s čím jsme tehdy přišli my Mladé frontě, že existovalo tajné konto, protože to se potvrdilo po několika letech vyšetřování bývalého tajemníka kanceláře ODS Ludvíka Otto, u kterého se zjistilo, že on měl účet ve Švýcarsku a z toho z části financoval některé projekty v rámci volební kampaně ODS. To bylo přesně ono to konto, na které jsme k tomu mluvili.
Ale víte co? Vlastně nikdo to neví. Stejně jako se asi nikdy nedozvíme, co bylo v bamberském kufříku. A taky psychedelická kauza, na které jste svého času také dělal, Barbora Škrlová, Mrázek, tam také dodnes nevíme, kdo byl tím střelcem, případně kdo si ho objednal. Řekněte mi, není to vlastně demotivující, když vy na tom pracujete, možná riskujete víc, než jste ochoten si připustit. A co? Dneska je to každému jedno, co bylo v kufříku, jaké bylo konto, nebylo konto, co bylo s KKM.
No, ono to je takový problém v té novinařině, že musíte jít pořád po nějaký stopě a nesmíte ji opouštět. To znamená, když děláte pak třeba po roce na nějaké jiné kauze aktuální žavé, tak je dobrý prostě držet prst na typu doby i ty minulé a ptát se státních zastupců nebo soudu, kdy bude tato kauza řešena, která byla aktuální prostě před rokem, před dvěma. Ale média jsou popravdě zahlcená neustálým přílivem nových kauz, takže se občas jako vytrácejí ty dozvuky.
A nebojíte se někdy, že vás přerušuju, že to, že jste ještě pořád tady, je znamení, že jste na to pořád ještě nekáp, protože asi Kmotr Mrázek, Radovan Krejčíř a tak dále, ti všichni měli určitě dost dlouhé prsty na to, aby řekli, tam toho mi odstraňte. A to, že to nikdo neřekl, znamená co?
No, hledajte, ono to je složitý. Já jsem se třeba dozvěděl v případu Mrázka, že jsem měl na Kahánku někdy v roce 2001-2002. A to jsem v podstatě o tom Mrázku ještě nenapsal vůbec žádnou knížku, samozřejmě, a napsal jsem pár článků. Ale už tehdy jsem je jako štval tím, že jsem rozplejtal podvody třeba v Komerční bance, za kterýma on taky jako z části stál. Tam šlo o 9-miliardový únik. A pak jsem se po letech dostal k nějaký sérii těch odposlechů s kauzem Mrázek, kterou policajti byli nuceni bohužel prostě strčit do šuplíku, protože to nebylo politicky vhodné, aby se to šetřilo. A já tam najednou nalistuju nějakou stránku a oni se tam baví ty zločinci o tom, jak mě umlčet vlastně mě za ty články, a bavil se tam se svým přítelem a říká, a oni to samozřejmě do těch telefonů neřeknou napřímo, hele, pošleme tam zabijáka, ono svackuje nebo něco. Oni řeknou, hele, to bych chtěl nějaký servisáky, člověče, na toho kmentu, ty vole. Máš nějaký servisy, jo, dobrý. Oni tím servisáky myslí, ne, právní služby.
Je mi to jasné, vidím toho Viktora Čističe, jaký je pocit v tu chvíli?
No, pak mi nebylo jako do smíchu a samozřejmě jsem to dlouhou dobu tajil i doma.
Český rozhlas Dvojka.
Četba na pokračování.
Je tu sezóna houbařů a taky těch, kdo touží po mládí, kráse a erotickém charizmatu.
Kam jsem se podíval, tam prorážel loňským listím hřib s hnědou hlavou a nádherně bílou nohou.
Román Miloše Urbana Boletus Arcanus.
Četba na pokračování.
Od pondělí do pátku
po 10. hodině večerní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Jaroslav Kmenta, mým dnešním hostem do domu. Pane Kmento, Vojtěch Pithart se vás ptá, kdyby většina voličů věděla to, co vy, jak by to vypadalo po příštích volbách? A já k tomu dodám, nepřišel jste o iluze takové, že vlastně, když se večer díváte třeba na zprávy, tak už to vůbec nejste schopni vnímat jako informaci?
Tak už dávno jsem se přestal rozčilovat u zpráv, ale já dostávám často otázku, prosím vás, pane Kmenta, vy to hodně víte, koho máme volit, jo. A já na to neznám prostě odpověď. I já mám samozřejmě problém, jako když jdu k volbám, jako zvážit koho, tak samozřejmě dám mnohdy prostě na ten můj instinkt a na to, co vím, ale univerzální rada neexistuje, jako bohužel ta politika je tady v takovým stavu, že je to prostě špatný. No, já mě nenapadají Hezká slova.
Ne, v pořádku. Vy, když jste vlastně zjišťoval a nořil se do kauzy Františka Mrázka, tak jste shromažďoval kompromitující materiály na některé vysoce postavené sociální demokraty, protože jste měl podezření, že je vlastně krátce před vraždou chtěl použít a bylo mu v tom zabráněno. Vy jste vlastně tehdy získal od několika zdrojů ony odposlechy a s těmi jste pracoval. A výsledky se dostavily. Byl přijat náhubkový zákon. A v tu chvíli si člověk přece musí položit otázku, má to tedy cenu? Když jediné, co se stalo, bylo, že vlastně bylo rozhodnuto zákonem, že nesmíme odposlechy zveřejňovat.
Vlastně ještě s dodatkem pod pokutou 5 milionů korun a pod případným trestem 5 let vězení.
Taky to mohlo být smrti, že jo?
Ale tak jako jestli to má smysl. No my jsme samozřejmě hledali všechny možnosti, jak to zvrátit. Nakonec se to asi po 2 letech podařilo, že se ten zákon zmírnil, že nám umožňuje vlastně, nebo že nám a priori nezakazuje zveřejňovat odposlechy, ale musíme si to u soudu obhájit ten veřejný zájem. Což byla pro nás v podstatě výhra, protože kdy jindy, jako než ve veřejném zájmu jdeme po takových kauzách, kdy sáhneme i k tomu nejzajšímu, že zveřejníme odposlechy. Mimochodem, to se vlastně stalo v roce 2000, myslím, 8 nebo 9, přijali ten zákon, pak ho trošku zmírnili a najednou potom jsem z další velké kauzy, která se týkala Věcí veřejných, novodobých kmotrů Pavla Béma, Romana Janouška a tak dále, tak jsem zjistil, že tajná služba BIS spořídila sérii odposlechů, se kterými ale nic nedělala. A kdyby s nima tehdy něco dělali a udělali z toho velkou kauzu a dostali třeba, zachránili státu část peněz z rozpočtu, že by usekla chapadla mafie, tak by novináři vlastně nemuseli zveřejňovat tu poslechy.
Já vůbec nevím, jestli vy vlastně máte podezření nebo víte, kdo tehdy si objednal vraha na Františka Mrázka, ale když mi toto všechno vyprávíte, chtěl byste to vůbec vědět?
No to je vlastně ta, já jsem to chtěl vědět, nebo chci to vědět pořád, jako já potom i stále jdu, to neznamená, že jsem uzavřel trilogii a že to pro mě skončilo. Já se totiž myslím, a to byl ten důvod, proč já jsem hodně investoval do toho obrovské množství času a sil. Já si totiž myslím, že to nebyla obyčejná vražda lidí v podsvětí mezi sebou, že by si vyřizovali účty nebo jeho parťáci, ale že prostě v tom má co dočinění stát.
Dopoledne s Dvojkou.
Host do domu.
Když se podívám na poslední knihu Jaroslava Kmenty, Padrino Krejčíř, a ještě jsem nemohla samozřejmě vidět film, protože ten bude mít premiéru až za pár dní, tak se chci zeptat, posune to vyšetřování a takovou celou tu naši představu o prorůstání té politické moci s podsvětím, posune tu naši představu tato vaše kniha anebo ten film?
V knize se člověk může dočíst vlastně tu realitu, jaká skutečně byla. A v tom filmu se můžete nasát vlastně, nebo se dozvědět něco víc o tom, jak asi některé kauzy dopadly. Já jsem se třeba nemohl nikdy napsat některé scény, které se podle mého zřejmě na 70% udály, ale nemohl jsem s nimi jít do novin, protože aktéři to popírali a neměl jsem další jako důkaz o tom, co se stalo. O čem mluvím konkrétně třeba? Co chci říct, že ta umělecká licence z části použitá do toho filmu mi umožnila právě dohrát některé tyhle ty věci nikoli ve faktografické knižce, ale v umělecky licencovaném filmu. To znamená, když jsem třeba spolu režisérovi a spolu scénaristovi snímku Honzovi Pachlovi vyprávil historku, jak údajně Krejčíř se měl setkat s jedním bývalým premiérem v době ještě, když byl u moci a nikdo tady pomalu pořádně nevěděl, kdo to teda ten Krejčíř je. Takže mu ten politik měl říct o nechutně vysoký úplatek a ten Krejčíř byl naštvaný za to, co si řekl, tak mu vrazil facku. A tohle mi říkali lidi z prostředí zločinu, kteří se o tom pak bavili v okolí Krejčíře a pak se to doneslo dalším. A já bych to považoval za informaci. Jedna paní povídala, jak si říkal, ale pak jsem to objevil v jednom záznamu v policejním spisu, který se tou věcí taky velmi vážně zaobíral. Takže proto mě to vedlo k myšlence prostě, že to nebude opravdu jako žádný kec. A Ale bohužel se mi ty aktéři vlastně k tomu tehdy úplně nepřiznali a já jsem to nikdy nepoužil. Nicméně, když jsem tohleto vyprávěl Honzovi Pachlovi, no, tak ten zajásal a samozřejmě ve filmu uvidíte facku, kterou dostane premiér. Ale abych neprozrazoval pointu.
Tak to určitě není tak klíčová. A když se podíváte na svoji práci na knihách, tak samozřejmě tam jste naprosto pánem vy, protože si je i vydáváte, tak vám vůbec nikdo nemá co mluvit. Ale v tom scénáři musíte sloužit filmu. Jak moc jste spokojený s tím, jak gangsterka zpracovává tady tento celý velký příběh, tuto kauzu?
Já jsem hodně spokojený s tou gangsterkou, protože velmi dobře kopíruje vlastně tu skutečnost. Já říkám, že 80% toho filmu je realita, akorát občas třeba mírně upravená, nebo třeba v jedné osobě se můžou vidět najednou tři lidi najednou, protože to je ta umělecká licence. Ale moc se mi líbilo, jak Honza Pachl hrozně rychle pochopil ten mechanismus toho zločinu a dokázal to umělecky vlastně podat do těch obrázků. Ale úplně ze všeho nejvíc jsem se bál, jak se podaří třeba ve třech obrazech nebo v pěti větách vysvětlit princip podvodu, geniálního podvodu prostě daňového, který já jsem popisoval třeba na 20 stránkách a teď ho dejte do pěti vět. Jo.
Takže dostaneme rychlý návod už ve čtvrtek. Já se chci zeptat ještě, Jaroslave, poslední otázka. Jakou kauzu byste chtěl vyřešit, která třeba vyšuměla nebo jste se do ní ještě nepustil?
No, chtěl bych vyřešit vraždu Mrázka.
A pracujete pořád na tom i třeba s nějakými policisty?
Ne, to ne. Já jsem v podstatě tak jako, občas mi připadá, když se na to ptám, že už jsem asi jako jediný, který se tím tady zaobírá. A všichni už od toho dali ruce pryč. Ale říkám, je to proto, že cítím tam velkou úlohu politiků a státu.
Jaroslava, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu i za vaši práci a moc si přeji, abyste se o svých případných nebezpečích jenom dočítal ve spisu a nezažil na vlastní kůži. Díky.
Taky děkuji, mějte se, naschle.
Úspěšnou premiéru. Milí posluchači, děkuji vám za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Zítra se na vás těší Jan Rosák a já v 18.30 v pořadu Kupředu do minulosti. No a zatím se s vámi loučím. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.